COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 minutos, tempo para información local e provincial na COPE. Continúa a folga no sector do transporte. De momento, veremos por canto tempo. Houbo achegamentos na Xuntanza que onte mantiña o goberno cunha parte do sector, pero lembramos que aínda non falou coa plataforma que convocou o paro. Parece que finalmente a ministra recibirá esta tarde os seus representantes. De momento, o principal avance estaría nunha hipotética bonificación do gasóleo en torno a unos 20 céntimos. Os transportistas que secundan o paro levaron hoxe a súa protesta a Madrid. A priori pensan que ese acordo é totalmente insuficiente. Veremos. Diego Arias é o presidente da Asociación de Empresas de Transportes Río Miño, de AETRAN. Forma parte da plataforma que convocou o paro. Diego Arias.
Vémoslo insuficiente. Los 700 euros que dicen por vehículo insuficiente porque nos perdió además de 3.000 euros mensuales. Eso por un lado. Por otro lado dice que, bueno, pongo que estaban viéndolo por encima a tres, creo que son tres, cuatro meses. Después, ¿qué hacemos? Desde que pasen esos 3-4 meses, ¿qué hacemos? Tengo que tener algo más en firme. Bueno, un paro que a la patronal no convocó, tendrá que desconvocarlo quien lo convocó.
Odito, esta tarde espérase esa xuntanza entre a ministra e a plataforma que convocou o paro. Por certo, os representantes da plataforma non entenden que tivesen que pasar 12 días para que o goberno se sentase a falar con eles. Diego Arias.
Estamos molestos, por eso vamos ao Ministerio de Transportes a ver se nos recibe a señora ministra. Realmente se da cuenta de que non somos unha minoría.
E como están os sectores afectados por este paro? Parece que, por exemplo, no Porto de Celeiro a situación está máis ou menos normalizada. Hoxe subastáronse unhas 80 toneladas de peixe. Xa non quedan peixe almacenado no Porto de Celeiro, grazas a estos convoyes que lograron salir nos últimos días. A Asociación Gandeiros Galegos da Suprema levantou tamén o bloqueo que mantiña sobre os matadoiros en Galicia. Tomou esta decisión en base a unha promesa de diálogo, unha promesa de negociación coa industria e a distribución co aval, neste caso, da Xunta de Galicia. A idea é conseguir un prezo digno para a carne. Brais é un dos gandeiros que estivo durante días bloqueando o matadoiro de Nova Frixa. Confía en que se cumpla a palabra dada e esa negociación chegue a bo porto.
Valoramos que hai que facerlle caso, a ver se é verdad que van a arreglar, sí, porque, claro, plantearon-nos que se nos facíamos a tregua, que eles que iban valorar un pouco a cousa para intentar arreglarnos algo precio. Uh-huh. Entón, imos lle dar un voto de confianza, a ver se é certo, e se non é certo, haberá que volver a movilizacións e a facernos ver para pelexar un pouquinho polo noso.
E como está a situación no sector lácteo? Neste momento, todas as industrias que operan en Galicia están recollendo o leite nas granxas. Agora ben, a situación non está normalizada, ni moito menos. A frecuencia de recollida varía en función das circunstancias. Ademais, hai problemas co suministro de alimento para o gando. Carlos da Blanca é xerente dunha explotación no Concello de Palas de Rei.
No. Ahora mismo non teríamos que ter ningún leite no tanque e temos un tanque de cheo.
Claro.
E o que é no cereal? No cereal sí que é verdad que hoxe vamos un camión inteiro, que estos días viña repartía un camión para todas tres granxas, non sabes? E sí que é verdad que nos vai un camión inteiro. Sin embargo, a colza, hasta a semana creo que non vai a vir. O sea, que vai nos a ir un poquinho xusta. O sea, que normalizado moito non está.
Hostelería de Galicia, confederación que agrupa as asociacións provinciais de hosteleiros, acaba de anunciar que finalmente non haberá paro no sector da hostelería o vindeiro luns. Fora convocado na Coruña e a patronal avaliou hoxe a posibilidade de extendelo a toda Galicia. Non será así finalmente, de feito, acaba de ser desconvocado tamén na Coruña. Escoitemos a Checha Real.
Vamos a estar o Llovís Avisor para ver como vai evolucionando isto nos próximos, nos vindeiros días ou nas vindeiras semanas, porque eso de facer un paro ou de recomendar un peche sigue estando aí, porque a subida enerxética está aí, a subida dos carburantes está aí, e o que vai a pasar cos transportes e ca distribución todavía non o sabemos. Entón, esa posibilidad alberga. Pero, sobre todo, suliñar e aclarar que dende a Hostelería de Galicia nunca convocamos un paro.
Por lo demás, a Garda Civil confirmó una segunda detención en menos de 24 horas por danos en camiones y furgonetas, concretamente por picar a súas rodas. Dous camioneiros de Sarria, un de 33 anos e outro de 62, foron detidos por botar pinchos na estrada, concretamente na autovía do Noroeste, na A6, en Pedrafita. Son investigados por los delitos de danos, coaccións e contra a seguridade do tráfico. Son José Luis Ramudo. Hai máis asuntos que queremos contarche hoxe. Un pai foi detido nas últimas horas pola policía local de Lugo por agredir a súa filla de 22 anos. Supostamente pegoulle na cara e deulle varias patadas cando chegou a casa tras recriminarlle que estivese bebendo cos seus amigos. Os axentes atoparon a moza chorando en plena rúa. O pai é investigado agora por un delito de violencia no ámbito familiar. E outra moza de 18 anos tivo que recibir asistencia sanitaria de urxencia e ser evacuada ao ULA tras ser golpeada na cabeza por outra muller cunha botella de cristal. Sucedía a pasada madrugada no entorno da Catedral de Lugo, nunha coñecida zona de copas. A agresora foi localizada, de feito, un pouco despois, nun local de lecer nocturno. E, ademais, unha muller foi evacuada ao Hospital da Costa tras resultar ferida de consideración en Foz esta mañá. O seu coche colidiu contra un animal que estaba na calzada. Foi o propio vehículo o que emitiu unha sinal de emerxencia para avisar o 112. Máis asuntos, o Consello da Xunta de Galicia acordou nomear proxecto empresarial prioritario a ampliación de Café Candelas, que creará unha nova sede no polígono das Gándaras cun investimento de 14 millóns de euros. Creará 120 postos de traballo. Alberto Núñez Feijo.
Esta empresa ten previsto investir 14 millóns de euros. Unha infraestructura orientada a mellorar e ampliar a súa planta de producción. Se vai a localizar nunha parcela de 18.000 metros cuadrados no polígono da Xunta de Galicia das Gándaras, construirá unha nave de 10.000 metros cuadrados e vai a multiplicar por 3 a capacidade productiva da compañía. Creará 120 postos de traballo, 40 directos e indefinidos, do cuales o 40% serán mulleres, e 80 empregos indirectos.
A declaración como proxecto empresarial prioritario permite axilizar os trámites administrativos, o cal non é pouco. Precisamente hoxe, a Consellera do Medio Ambiente asinou a cesión ao Concello de Lugo dos aparcadoiros, zonas verdes e viais da segunda fase do Parque Empresarial das Gándaras. Tamén anunciou que o próximo mércores serán axudicadas as obras da terceira fase. Son 25 parcelas máis, o orzamento achégase ao 1,5 millón de euros. Ángeles Vázquez.
Si todo fora con normalidade, pois serían 9 meses de traballo e pois 25 novas parcelas para que se siga asentando a industria en Lugo, que é fundamental, e para que se asente, pois seguimos co compromiso de facer a bonificación de ata un 50% no precio do solo, que creemos que é moi importante e, polo tanto, imos a continuar nesta línea.
Precisas un coche? Comeza hoxe no Pazo de Feiras e Congresos unha nova edición do Salón do Automóvil de Lugo. Poranse á venda máis de 1000 vehículos novos e de ocasión. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
É unha ocasión única de poder atopar nun mismo salón, máis de 10.000 metros cuadrados, máis de 1000 coches aquí presentes, o cal é unha oportunidade única para atopar o vehículo que cada un necesite, con ofertas especiais, que xa sabes que sempre hai ofertas especiais de salón, e encima ofertas especiais tamén de marca para potenciar o consumo. Por lo tanto, que mellor momento que vir a feira e seguro que se atopa o coche que cada un necesita.
E a Deputación de Lugo vende convocar a terceira edición dos seus premios ao turismo. Nesta ocasión, como novidade, incorpora unha categoría que premia a sustentabilidade das iniciativas. Pilar García Porto é a deputada de Turismo.
O que buscamos é que se recoñezan iniciativas que dentro da sostibilidade turística no eido social, económico e medioambiental se están levando a cabo na nosa provincia e que fan boa proxección dela. En canto ás outras categorías, os premios Lugo Cambia, o turismo lucense e Para Comer Lugo, a gastronomía lucense, manteñen as bases de edicións anteriores para recoñecer unha trayectoria profesional exemplar ou proxectos e iniciativas concretas no eido do turismo e tamén no eido da gastronomía.
Rematamos falando da pandemia. A partir do luns acabase o rastrexo de positivos, polo menos tal e como coñecemos. Só se farán probas diagnósticas nos casos máis graves. Só permanecerán aislados os positivos en centros sanitarios e residencias. Aínda así, as autoridades sanitarias piden precaución, avisan de que os casos activos continúan subindo. De feito, xa superamos os 2.800. Hai menos ingresados en planta, 38, pero hai dúas persoas na UCI. Ademais, onte foi notificado o pasamento dun home de 77 anos en Lugo. Escoitas Mediodía en Cope Lugo, quedas con Pilar García Muñiz.